XFM jippreżenta Inniżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Jekk Plotinu kien l-aħħar filosofu kbir tad-dinja Griega, Santo Agustin l-istqar dejnu lejn il-Neoplatonizmu kien l-ewwel filosofu kbir tad-dinja Nisranija. Twielet fis-sena 354 f'Tagaste, illum su aħras fl-Alġerija tal-Vant dak iż-żmien belt fil-provinċja Rumana tan-Numidja. Fiż-żmien meta l-Imperu Ruman kien qed jinqeret mill-invażjonijiet tal-barbari. Ommu Monika kienet Nisranija, missieru Patrizju kien pagan li ma tantx ħajja eżemplari imma li sar Nisrani fuq is-sodda ta' mewtu. Il-kultura li trabba fiha Agustin id-dar u l-iskola kienet kultura Latina. Il-Latin kien il-lingwa tal-armata, tal-amministrazzjoni u ta' dawk kollha li kienu jirċievu edukazzjoni formali. Agustin kellu ħuh u oħtu, imma ma nafux min kien l-ikbar jew l-iżgħar fosthom. Nafu żgur li l-iskola għalih u għal sħabu kienet post ta' dwejja. L-għallim fl-iskola ta' Tagaste aktar kien moħħu fil-kastigi bil-bastun milli fit-talim. U Agustin qatt ma tkellem b'ammirazzjoni jew gratitudni fuq dawk li għalmuh fit-tfulitu. Laf Tagaste u lanqas fil-belt qrib ta' Madawra, mhux talli hekk talli kien iħoss li dak li tgħallem talmu waħdu bil-qari tal-awturi l-kbar. Ommu xtaqitu jitgħammet, imma hu ma ridx, u wara l-mewt ta' missieru li ħallih żagħżugħ, Agustin mar Kartaġni fejn għallem għal xi snin. F'Kartaġni għex ħajja ta' tbaħrit u ta' tgawdija kif jgħidilna hu stess fil-konfessjonijiet, jisseduċi u jħalli lil min jisseduċih, iqarraq u jitqarraq b'diversi tipi ta' żina, jegħreq fil-baħar ibaqbaq tal-fornikazzjoni. Iltaqa ma' tfajla sar iħobba u għex magħha għal 12 sena sħaħ mingħajr ma' żewwiġha, imma bħalli kieku kienet l-arusa leġittima tiegħu. Kellhom tifel u semmewha Diodato, kelma li tfisser moti minn Alla. Agustin kien imur tajjeb ħafna miegħu, rabbih sewwa, imma Diodato miet meta kien qed għandu 17 sena. Ta' 18 sena Agustin ara l-Ortensju ta' Ċiċerun, test tal-filosofija u r-retorika, illum mitluf, li xelu bl-imħabba għall-erf. Meta ara l-Bibbja l-ewwel darba ħassu delus, saba ktieb ta' tfal, kemm minħabba l-istejja li tirrakkonta kif ukoll minħabba n-nuqqas ta' eleganza fl-istil. M'hemmx dubju li traduzzjoni li kien qed jaqra Agustin kienet traduzzjoni f'qira. Fil-Manicheiżmu ħaseb li sab soluzzjoni għal problemi spekulattivi u morali li kien qed iħabba twiċċu magħhom, l-aktar għal problema tal-ħażen li baqgħet tħabbtu ħajtu kollha. Il-Manichej, is-segwaċi tamani, kienu jemnu li d-dinja materjali kienet ta' min jistmerra, li l-parti t-tisfel tal-ġisem kienet xogħol ix-xitan il-prinċep tad-dlam. Kien hemm rabta qawwija f'moħħ Mani bejn is-sess u d-dlam, u d-dlam kien il-qalba tal-ħażen. Agustin, li kellu ġibdiet sesswali kbar, ma setax jgħix il-ħajja ta' Takkis, iċ-ċelebat assolut li kienu jgħixu l-Manichej tal-ogħla grad, għal daqstant qatt ma daħal fiċ-ċirku tal-Mażulin, imma baqa' mas-semmija li seta' jkollhom relazzjonijiet sesswali mingħajr ma jitkeċċew, għalkemm qatt ma setgħu jħarsu lejn is-sess f'dawl pożittiv għax is-sess kien għalihom invenzjoni tax-xitan. Il-Manichej kienu jemnu li l-univers jitmexxa minn żewġ qawwi tindaqs li jaħdmu kontra xulxin. Il-qawwa tad-dawl, il-prinċipju tat-tajjeb, ormut, u l-qawwa tad-dlam, il-prinċipju tal-ħażen, aħriman. Fil-bniedem, ir-ruħ magħmula mid-dawl, ixogħol il-prinċipju tat-tajjeb, waqt li l-ġisem mamul mill-materja u xogħol il-prinċipju tal-ħażen. Wistin ħaddan dan it-tagħlim u baqa' jagħlmu għal 10 snin sħaħ. Bih seta' jgħid li l-ġibdiet sesswali li kien iħoss kienu l-kawża ta' qawwa l barra minnu u b'hekk jeħles mir-responsabbilità li milu. Imma lejn tmiem dawn l-10 snin beda jkollu dubji serji fuq it-tagħlim u t-twemmin tal-Manikej. Kif se tad-dawl il-prinċipju tat-tajjeb ikun daqshekk dajjef fit-taqtija mad-dlam? Kif se ta' xi ħadd iqim alla daqshekk bla saħħa? Minn barra hekk kien hemm ċerti elementi fil-mitoloġija tal-Manikej li Wistin ma setax iniżilhom, għax kienu jmorru kontra t-talim tal-aħjar astronomi ta' żmienu. Hekk ngħidu aħna, il-Manikej kienu jgħidu li fl-eklissi x-xemx u l-qamar jużaw velijiet speċjali biex jaħbu battalji kosmiċi bejn id-dawl u d-dlam, it-tajjeb u l-ħażin. Minnej ġabuha din l-istorja, rrid ikun jaf Wistin. U mar jistaqsi lill-Faustu isqof Manikew li laqgħu tajjeb imma ħallih b'xi berim nieħer. Il-fidi ta' Wistin fil-Manikejżmu kienet ix-xaqqet sewwa meta telaq lej Ruma biex jeħles mill-istudenti ta' Kartaġni li ma ridu jafu b'xej u jipprova jitħalla saħjar ta' xogħlu. F'Ruma fetaħ skola ta' retorika bħal dik li kellu Kartaġni, imma sab li għalkemm l-istudenti Rumani kien iġubu Roma aħjar fil-klassi minn sħabhom il-Kartaġiniżi, kellhom ħabta jitilqu mill-iskola u jfittxu għall-liema ġodda qabel jalqilhom iż-żmien biex iħallsu l-miżata. Maqtuħ mill-ankra tal-Manikejżmu, Wistin beda jistaqsi lilu nnifsu jekk nistgħux inkunu ċerti fuq xi ħaġa jew ngħidu li nafuha. Moħħum tela bid-dubji hekk kif xorob il-kotba tax-xettiċi tal-Akkademja tan-Nofs, nies bħal Arċesilaw u Karneade, li kienu jaħilfu li fuq ħadd u xejn ma tista' taħlef, li ma tistax toqgħod fuq dak li tara u tisma' għax is-sens iqarrieqa, u li l-kliem ma jista' jgħidlek xejn li ma tafux diġà. Għalkemm f'Kartaġni kien imdejjaq, f'Ruma ma kienx kuntent wisq lanqas. Rebaħ konkors għall-Katedra ta' Retorika ta' Milan u beda jgħallem hemmhekk fis-sena 384. Il-ħabiba Kartaġiniża Omma Deodato kienet għadha tgħix miegħu, imma ommu li kienet baqgħet ġejja rajħa volja u ma ridhiex, rat kif għamlet biex teħles minna, għax ma ridhiex tħalliha tkun ta' xkiel għall-karriera ta' bina. U batit allura Kartaġni. Il-firda ferietom it-tnej. Ommu ridiet jieħu tfajla tat-tajjeb li kienet qed tistenna li tiret kemm xi ġmiela, imma huma setax jistenna. U wara l-infiret minn omma Deodato, qabad ma' oħra biex ma jibqax waħdu u mhux għax tassew kien iħobba. F'dan iż-żmien ta' taqlib emottiv Wistin qara l-Enneadi ta' Plotinu fi traduzzjoni Latina ta' Vittorinu. Il-Neoplatoniżmu għenu biex jeħles mix-xkiel tal-materjaliżmu u jħabdan viżjoni spiritwali tad-dinja. Fuq kollox, għenu jeħles mill-idea Manikea li Alla kien xi ħaġa materjali, speċi ta' baħar immens li fih id-dinja tom bħal sponza kbira, u jifhem li l-ħażen hu privazzjoni u nuqqas aktar milli kwalità pożittiva, u li għalhekk ma kellux bżonn id-dualiżmu tal-Manikej biex jispjegaħ. F'Milan ukoll, għal sentej sħaħ, Wistin sema l-pritki ta' Sant'Ambroġ li ftit bdew iħollulu d-dubji tal-fidi, l-aktar fejn tidħol ir-rabta l-qadima, u jresquh lejn il-Knisja. Wara li qara l-ittri ta' San Pawl, beda jifhem aħjar il-qada ta' ruħu u t-tensjonijiet li kien qed iġarrab. Darba kien għaddej minn triq u ra tal-lab jitħaqqisu muxu, kuntent taħt l-effett tax-xorb. Dak it-tallab aħjar minni, ħaseb f'qalbu. Fit-tmiem Lulju tas-sena 386, fil-ġnien tad-dar ta' Milan fejn kien qed jgħix ma' ommu u mal-ex student tiegħu Alipju, avukat jinqala li dak iż-żmien kien għadu qed jipprova jeħles mit-twemmin Manikew u li wara sar isqof ta' Tagaste, Wistin sema l-vuċi ta' tifel jew tifla ttennilu minn wara ħajt, tolle leġe, tolle leġe, u fidejk u aqra. Fetaħ bl-ħsieb il-ktieb tar-Rabta l-ġdida u ġie fuq il-kliem ta' San Pawl fit-tmiem il-kap 13 tal-Ittra lir-Rumani, fej l-Apostlu jħeġġiġhom jitilqu l-ġibdietu l-pjaċiri tal-ġisem u jilbsu lill-Kristu. Wara din l-esperjenza mistika, Wistini ddeċjieda li jitlaq il-karriera u jagħmel bħal Sant'Antnin l-eremita Eġizzjan u ma jiżewwiġ. Irriżenja minn professur, issellef villa f'Kassiċ Jaku fil-Brjanza, fl-għolijiet ħdejn Komo, u nġabar hemm ma' ommu u grupp ta' ħbiebu studenti jaqraw jikteb. Min mar f'dawn l-inħawi jaf kemm huma nħawi tajbin biex fihom tista' tistrieħ u timmedita. Saħtu kienet marret lura minħabba l-azma, u kienu kol tilef il-vuċi, xaktarx minħabba l-lezzjonijiet li kien jagħti. It-tmien xhur li għadda Kassiċ Jaku enuh jiġiftijaw u jaħseb fil-futur. F'Sibti Lajt tas-sena 387 Wistin tammet minn Sant'Ambroġ. Miegħu tamdu wkoll ibnu Adjodato u ħabibu Alipju l-avukat. Wara l-konverżjoni, Wistin rid ifittex jitlaq lura l-Afrika. F'Ostja, meta kienu qed jistennew il-vapur, u ommu kellhom esperjenza mistika. Ftit jiem wara Monika mietet. Bina wasal ta' gaste lejt mim il-ħarifa ta' sena 388 u għex għal senti u nofs f'soċjetà tal-aħwa ma' Alipju u ħbib oħra. Jaqsmu kollox u jgħixu fil-faqar, fit-talb, fil-kontemplazzjoni u fil-diskussjoni. Fis-sena 391 Wistin kellu kontra qalbu jaċċetta li jsir qassis biex jgħin lill-isqof xieħ Valerju Tajbona. Fis-sena 396 inħatar isqof awżiljarju u s-sena ta' wara ħa post Valerju u baqa isqof Tajbona illum għan-naba fl-Alġerija sakemm miet għal 34 sena sħaħ. Meta miet, fis-sena 430, il-Vandali kienu qed jassedjaw il-Belt. Santu Wistin kiteb il-fuq minn 100 ktieb u trattat, aktar minn 500 pritka u l-fuq minn 200 ittra. Hawnhekk se nislet uħud mill-aktar idejat filosofiċi importanti u magħrufa tiegħu u nitkellem fuqhom fil-qosor. Imma qabel xejn tajjeb li niftakru li bi ftit eċċezzjonijiet Santu Wistin ma komponix xogħlijiet purament filosofiċi kif nifhmuhom aħna. Il-filosofija tiegħu insibuha mħalta mat-teoloġija, u rridu noħorġuha jew nisiltuha minna. Id-distinzjoni netta bejn filosofija u teoloġija li nagħmlu fi żmienna, Santu Wistin u ħtieba oħra nsara ta' żmienu ma kinux jagħmluha. B'dan ma jfissirx li Santu Wistin ma jiddistingwix bejn il-fidi u r-raġuni, il-verità rivelata u dik li naslu għalija b'moħħna. Lanqas ma jfisser li m'għandniex niġġustifikaw il-kontenut tal-fidi bir-raġuni. Biżejjed niftakru kif wasalu nnifsu fuq l-adba tal-fidi. Ifisser biss li fl-aħħar mill-aħħar il-fidi tirbaħ. Il-punt mhuwiex li kulfejn naraw kontradizzjoni bejn il-fidi u r-raġuni għandna nitilqu r-raġuni u nħaddnu l-fidi le. Il-punt hu li fl-istat konkret li ninsabu fih il-koll, l-istat tal-bniedem imwaqqa, ma nistgħu qatt nafdaw li nnafusna fuq kemm għandna ħila nifhmu x'inhu u x'mhux skont ir-raġuni. Saħan sitra, fejn ir-raġuni tidher li qed issaħħaħ il-fidi, bħal meta fuq l-eżempju ta' Plotinu ngħidu li s-sens tal-ġmielu tal-verità li għandu kull wieħed minna, nistgħu nfissruh biss jekk nammettu li hemm għajn divina li joħroġ minna, l-argumenti li nużaw juru biss forma dgħajfa tarfien li għandha bżonn il-fidi u r-rivelazzjoni u qatt ma tista' teħdilhom postom. Trid tkun il-fidi fl-aħħar mill-aħħar li tenna nifhmu aħjar. Credo ut intelligam, nemmen biex nifhem, u trid tkun il-grazzja mogħtija b'xejn lilna minn Alla u mhux għax mistħobqa jew għax tixirqilna li twassalna biex nemmnu. Il-kontenut tal-filosofija ta' Santu Wistin insibuh miġbur fil-qosor f'din l-isqarrija ta' soliloqwi. Dewmet animam xire kupo, nikil ne plus, nikil omnino. Nixtieq nara fl-Alla u l-ruħ, xejn iżjed, xejn li xejn. U jajdilna wkoll fid-deċivitate dej, si sapienzia Deus est, verus filosofus est amator dej. Jikkalla u għerf, mela l-filosofu tassew, għadak li xopli l-alla. U jkompli, non intratur in veritate nisi per caritatem, ħat ma jista jikseb il-verità jekk mhux permezz tal-imħabba. Il-fidi u reliġjon huma lek l-eru u l-pedament tal-ħsib kollu ta' Sant Twistin. Madan kollu wieħed ma jista' jgħid xejn li jagħmel sens li jiftiehem. La fuq Alla, la fuq ir-ruħ u lanqas fuq l-univers li dawwarna jekk ma jlibx l-isfida tax-xettiċi. Ma nistgħux nagħmlu lanqas l-ewwel pass lejn il-verità jekk ma narfux li għandna l-ħila naslu għaliha. Twistin ħass in-nigża l-afsa tad-dubju. Meta qara l-kotba tax-xettiċi tal-Akkademja tan-Nofs, għax-xettiċi xejn mhux ċert. Fuq kollox nistgħu niddubitaw, ħadd ma jista' jgħid x'inhi l-verità, ħadd ma jista' jtenni dinek u l-oħra mod ieħor. Fil-polemika kontra l-akademiċi, Twistin jibda minn din il-pożizzjoni tad-dubju assolut u jurina kif nistgħu nelbuha. Qabel xejn, min jiddubita jammetti li dan id-dubju jeżisti u jammettih b'ċertezza bħala xi ħaġa li qiegħda hemm tassew. Jekk tiddubita, ara għall-inqas jekk intix ċert li qed tiddubita. Min jara li l-nifsu jiddubita, jaraf għall-inqas din il-verità li qed jiddubita u jarafha b'ċertezza. Għalhekk, min jiddubita mill-eżistenza tal-verità, jsib fih innifsu xi ħaġa li teżisti ta' bil-ħaq, id-dubju, xi ħaġa li ma jistax jiddubita li teżisti. Hekk jgħid Sant Twistin fit-Trattat de Vera Religjone. Il-koll nafu l-liġi tan-non kontradizzjoni, li jekk ħaġa hi minna ma jistax ikun il-każ li l-maqlub tagħha wkoll ikun minnu. Kontra l-oġġezzjoni tal-akkademiċi dejjem jista' jkun li qed nitqarraq, Twistin josserva. Jekk nitqarraq neżisti, si fallor sum. Min ma jeżistix ma jistax jiżbalja. Mela jekk nisbalja neżisti. Jekk jikteb fid-Trinitate. Dan l-argument jixbaħ lil dak ta' Descartes, cogito ergo sum. Imma Sant Twistin ma jużax bħal ma jużax Descartes biex jipprova li d-dinja teżisti, imma biss biex juri li hemm għall-inqas verità waħda li ma tistax tiddubita. Verità li minna joħorġu veritajiet oħrajn. Jekk jiddubita jeżisti. Jekk jiddubita jiftakar li x'iddubita. Jekk jiddubita jaf li qed jiddubita. Jekk jiddubita irid jasal ċertezza. Jekk jiddubita jaħseb. Jekk jiddubita jaf li ma jafx. Jekk jiddubita jaf li m'għandux jaġġel wisq biex jgħid kif qegħdin l-affarijiet. Għal daqstant, jekk jiddubita m'għandux jiddubita minn dawk l-affarijiet illi kieku ma kinux jeżistu ma kinux lanqas jippermettulu jiddubita. Interessanti ħafna dak li għajt Sant Twistin fuq ix-xieda tas-sensi. Għax għalkemm fil-linja ta' Platunu Plotinu, Twistin ma jagħtix wisq valur li dak li juruna s-sensi, ma jarmihomx il-baħar lanqas. Dak li juruna s-sensi fih innifsu ma jistax ikun arriqi. Jekk l-affarijiet jidhru hekk, hemm raġuni għaliex jidhru hekk. Il-fatt li l-moqdif l-ilma jidher miksur mhuwiex fih innifsu arriqi. Hemm raġuni għaliex jidher miksur, kif jidhru miksura l-oġġetti kollha li jgħaddu minn medju ta' ċerta densità bħal l-arja għal medju ta' densità akbar bħal l-ilma. Fil-fatt li kieku flok moqdif għadda raġġ dawl veru kien jinkiser, u dan nispjegawh bil-liġi tar-refrazzjoni li tkejjel preċiż l-angolu u d-daqs tal-kisra. Nisbaljaw jekk naħsbu li għax il-moqdif jider miksur ġol ilma ekkuta bil-ħaq. Imma dan ikun zbal tal-ġudizzju, zbal tal-ħsib, mhux zbal ta' għajnejna. Nibda naħseb li għandi xi ħaġa ħażina f'għajnejja, dakinhar li l-moqdif l-ilma nibda narah dritt, mhux meta narah miksur. L-importanti li ma naġlux nikkonkludu li għax ħaġa tider hekk, allura hekk hi. Ikompli Sant Twistin. Imma forsi xi ħadd titenni li nitqarra jekk ngħid li l-moqdif li l-ma jitgħawweġ. Mela allura għajt biss li l-affarijiet jidru hekk u b'hekk ma tkunx qed titqarra. għax ma nistax nara kif ix-xettiku jista' jegħleb lil xi ħadd li jgħid, naf li dan l-oġġett jidher abja għalija, naf li dan il-ħoss jagħtini gost, naf li din ir-rieħa toġobni, naf li dan l-oġġett bħal ITM ħelu, naf li dan jinħaski jisaħ meta missu. Is-sensi għalhekk, laqgħet jiktbu u lanqas iqarqu bina. Nitqarqu biss jekk niġġudikaw li l-affarijiet qegħdin bħal ma jidru meta ma jkunux. Il-moqdif jidher miksur fl-ilma, m'hemmxejn qarrieq f'dan. Nkun qed ngħid il-verità u naf li nkun qed ngħidha jekk ngħid li jidher miksur. Niżbalja biss jekk ngħid li hu miksur tassew. Vapur fuq ix-xefa jidher żgħir daqs dgħajsa fil-port, u għal ħares ma kienx hekk. Imma anki tfal malajr jifmu li mhux għax jidher daqs id-dgħajsa allura żgħir daqsha. Ħafna minn dak li nafu nafuh permezz tas-sensi. U Santu Justin jara fis-siwi tagħhom fil-ħajja prattika. Madankollu, bħal Platun qablu, ma jagħtix importanza kbira lit-tarif li jaslilna permezz tagħhom. Namlu wisq żbalji jekk noqogħdu fuqhom. L-affarijiet mhux kulħadd jarhom l-istess, u ħafna drabi lanqas ma nistgħu ngħidu b'ċertezza x'inkunu rajna jew smajna. L-oġġetti materjali mhumiex l-oġġett ċieraq tal-konoxxenza, kemm għax huma nfushom il-ħin kollu jinbidlu, kif ukoll għax is-sensi li narfuhom bihom għajnejna u dnejna u l-bqija mhux dejjem ikunu fl-istess stat. Dan biex ma nsemmux il-problemi li jinħolqu mill-ambjent li nkunu fih. Bħal Platun qablu, Santu Justin kien jemmen li l-oġġetti xirqa tal-konoxxenza, il-veritajiet li nistgħu nkunu nafuhom bl-akbar ċertezza, huma l-veritajiet universali, neċessarji u eterni. Huma l-ogħla forma ta' erf jew arfien, waqt li l-arfien li niksbu permezz tas-sensi hu l-aktar wieħed baxx. Ir-ruħ tikseb l-arfien tas-sew meta tikkontempla l-veritajiet eterni, mhux meta ddur lejn id-dinja materjali u tuża l-ġisem bħala strument. L-arfien li jiġi mis-sensi u meħtieġ għal ħajja prattika, anzi ma ngħaddux mingħajru, imma min jintilef fuq il-ħwejjeġ li jinbidlu jinsa dawk li ma jinbidlux, u qatt ma jista' jgħid li jaf tas-sew. Mhux il-bniedem biss jara jisma' jxom mitiem u jħoss, imma anki l-annimali l-oħra. Il-bniedem madankollu għandu l-ħila jikklassifika l-oġġetti tas-sensi u jarafhom bir-raġuni. Din il-ħila Justin sejħilha ir-razzjo inferior u jiddefinija bħala temporalium rerum conditio rationalis, l-arfin bir-raġuni tal-ħwejjeġ temporali. Bir-razzjo inferior il-bniedem jiġġudika fil-qasam tal-oġġetti materjali. Jaqbad suġġett u jorbotlu miegħu predikat, jgħid li dan l-oġġett li sar jaf li hija temp permezz tas-sensi għandu jew m'għandux din il-kwalità. Imma biex jagħmel dan, biex japplika predikat għal ma xi suġġett, ngħidu aħna meta jgħid dil-fjura sabiħa, mhux biżejjed li jkollu fjura quddiemu u jħares leha, jew jażilha minn fjuri oħrajn, imma jrid ukoll ikun jaf x'inhi sbuħija. U mhux sbuħija f'dal każ partikolari biss, imma sbuħija b'mod ġenerali, bħala kunċett. L-istess jgħod tal-meta nqablu ħaġa moħra, u ngħidu din isbaħ minn dik. Biex namlu hekk irid ikollna kriterju jew qies ta' x'inhu sabiħ, kriterju li ma jitbiddilx, li miegħu inkejlu jew inqablu l-każ partikolari. L-istess bħalma jekk ngħidu din-linja bejn wieħed u ieħor dritta, jew daċ-ċirku mpinġi sew, ikollna wkoll idea ta' kif għandha tkun linja dritta jew kif għandu jkun ċirku. Mela l-aktar grad baxx ta' konoxxenza huwa sensazzjoni. L-informazzjoni li kemm il-bniedem kif ukoll l-annimali l-oħra jiksbu permezz tas-sensi. L-ogħla grad ta' arfin, razzjo superior, huwa l-kontemplazzjoni tal-ħwejjeġ eterni, sapienzja, waqt li bejniethom hemm ir-razzjo inferior li biha l-moħħ jagħmel ġudizzju fuq oġġetti materjali skont ideat u kriterji eterni, xjenzja. Dan il-livell ta' arfin huwa livell razzjonali, u għalhekk insibuh fil-bniedem biss u ma nsibuhx fil-bejjem. imma involvi l'uso ta' sensi, u għandu xjaqsam oġġetti sensibli, u għalekwa aktar baxx mill-kontemplazzjoni diretta ta' oġġetti eterni u immaterjali. X'inhuma dawn l-oġġetti eterni u immaterjali li l-moħħ jikkontempla mingħajr l-użu tal-ġisem? Huma l-ġmiel, it-tjubija, l-unità, il-verità u l-kunċetti marbutin magħhom, il-prinċipji loġiċi bħall-prinċipju tan-non-kontradizzjoni, l-assjomi tal-matematika u l-liġijiet morali. Biex narfu dawn l-ideat, biex nifmu dawn il-veritajiet eterni u immutabbli, għandna bżonn l-illuminazzjoni divina. Għandna bżonn l-Alla biex idaw lilna moħħna. Bħalma d-dawl tax-xemx idaw għall-oġġetti materjali u jġibhom jidru, hekk ukoll l-illuminazzjoni divina iddawwa lill-veritajiet eterni u tagħmilhom jiftehmu. Imma għaliex għandna bżonna din l-illuminazzjoni? Għax moħħna ma jasalx waħdu biex jifhem dak li hu etern u ma jitbiddilx. Moħħna jara fil-verità daqqa iżjed u daqqa inqas, u l-koll nafu kemm jinbidel il-ħsieb. Imma l-veritajiet eterni ma jinbidlux, u għalhekk huma superiores et excellentiores, aqwa u aħjar mill-ħila ta' moħħna. Għalhekk għandna bżonn illuminazzjoni divina. U biex narfu dak li jisbuq il-ħila ta' moħħna, għax l-ebda kreatura, għandha kemm għandha intellett u raġuni, m'għandha d-dawl minn nfisha, imma tinxtel biss billi taqsam mill-verità eterna. Alla ħalaq moħħ il-bniedem jifhem u jirraġuna biex ikun jista' jiddawwal minnu. Bħalma l-għajn tal-ġisem għandha bżonn id-dawl biex tara, hekk ukoll l-għajn tal-moħħ għandha bżonn l-illuminazzjoni divina biex taraf il-verità.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.